Halo Kance, kami dari podcast Kance Kita, sebuah podcast yang dibawakan oleh tiga bujang muara ini, membahas soal berbagai ide, gagasan, dan inspirasi dari beragam sudut pandang dengan konsep kolaborasi bersama para narasumber. Ada aku Agus Habib dan kawan aku
Dimas Pratama Putra Haryadi,
dan seperti biasa ada Gali di sini. Selamat mendengarkan dan seperti biasa semangat berdampak. Oke. Terima kasih Kance.
Halo Kance, kembali lagi di podcast Kance Kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ya cukup berbeda dan bakal menilik ke segi bisnis.
Ya,
malam ini kita tag di kedai kopi Komote di Simpang Tiga Air Lintang
sebelum Indomaret.
Kalau kawan-kawan nak ngopi datang ke sini. Murah meriah harganya.
Tunggu ya.
Nah apa? Kita bakal bahas soal agro industri berbasis kearifan lokal. Dan topiknya pasti daerah kita, Sumatera Selatan. Kita sama siapa kali ini, Mas?
Coba kenalkan dulu, Kak.
Iya. Sama siapa kita kali ini?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
semuanya. Saya Engkong Otek. Nah, jadi Engkong ya. Jadi ini ya, kakek. Namanya Arya Fandi, tapi dipanggil Otek. Jadi itulah nama alias saya.
Baik, kita panggilnya Kak Arya atau Kak Otek?
Arya.
Lebih ini Otek kali ya, familiar.
Iya. Nah, apa? Kita juga bakal bahas-bahas soal kedai lah ya.
Iya.
Kayak di sini kita bisa lihat ada aksara ulu, ada juga hiasan ukiran-ukiran biokas muara ini lah ya.
Mengandung banyak makna lah ya,
kita,
gambar itu.
Kita bakal bahas pula, ada juga peta Indonesia yang ya, belum jadi.
Iya, betul.
Proyek belum selesai.
Proyek belum selesai. Nunggu perlahan, guyur ya.
Dan juga dikawani burung walet kita.
Iya, benar.
Rasanya kayak di hutan gitu.
Rasanya kedai yang unik ya. Baru ya, baru lihat ada.
Jadi kalau nak merasakan pengalaman berbeda, kesinilah.
Iya.
Banyak lagi ke topik, jadi kita bakal bahas soal agro industri apa di Sumatera Selatan. Pasti topiknya ya sawah, kalau kita negara agrikultur, pertanian, dan juga ada perkebunan yang jadi identitas kita, kopi. Karena kita nongkrong di kedai kopi, mungkin kita bahas kopi bae dulu,
lebih ke kopi lah.
Yang buat kopi bisa mendapatkan apa topik khusus kayak dibungkus dengan balutan kearifan lokal di Sumatera Selatan ini gara-gara apa kan? Atau ada kakak ada cerita pengalaman kakak di bidangnya itu?
Iya, selamat malam semuanya.
Malam.
Iya, sekarang malam ini di Kance Kita ya.
Iya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi syukur teman-teman bisa berdiskusi dengan aku ya di sini, memang fokus kepada perkopian. Jadi perkopian yang aku buat nih memang dari dasarnya, dari akarnya. Jadi menceritakan perjalanan kopi sangat potensial karena kita mempunyai produksi terbesar di Indonesia, kopi Robusta.
Kopi Robusta?
Betul.
Betul ya.
Sumatera Selatan sepertinya untuk Indonesia kopi Robustanya itu nomor satu.
Gak ada tanding ya?
Betul. Sudah berpuluh-puluh tahun kopi Robusta kita itu mungkin dari zaman Belanda sudah ditanam, dari Arabica mereka merubah menjadi Robusta, dan Sumatera Selatan itu menjadi penghasil kopi Robusta di Indonesia.
Terbaik lah ya.
Terbaik, terbesar, banyak loh kopi kita.
Nah, apa kalau kayak di apa di Muara Enim enggak? Kalau di Muara Enim kan pusat pengembangan industri kopinya tuh ada di Semendo. Nah, yang mungkin ada enggak sih yang membedakan antara kopi Semendo dengan cak daerah lain di Pagar Alam misal?
Ya, jadi kebetulan aku memang di perkopian tadi memproses dari mulai dari akar. Jadi kopi itu aku mempunyai processing pasca panen kopi. Jadi fokus dari ataran tanah Semendo, Bukit Patah Jambul sampai kaki Gunung Dempo, Merapi Dempo. Jadi sampai Jarai. Artinya kamu bertanya yang pas. Jadi cita rasa. Mas, semuanya kopi dari ataran Bukit Patah Jambul aku menyebutnya karena
kenapa kita, Patah Jambul?
Patah Jambul ya. Patah Jambul itu memang sudah penamaan di dalam kehutanan yang ada di data kehutanan daerah Semendo yang menjadi ataran tanam perkopian, mempunyai ketinggian 1000 sampai 1700 kayak. Yang terakhir aku survei itu di perbukitan Gunung Jambul Patah, Patah Jambul lah kita sama saja namanya. Di ataran itu yang banyak tertanam komoditi kopi jenis Robusta dan mulai dikembangkan kopi Arabica yang kita kenal sekarang, kopi Arabica Semendo yang lagi hits tuh.
Di mana-mana pakai itu sekarang.
Yo, seluruh Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah perjuangan dari teman-teman hulu hilir, terus koneksi jaringan yang dibuat secara bagus dan mereka bisa membangun dari hilirnya sampai bertambah penikmat kopinya, ya lagi hits Arabica Semendo. Itu dia.
Kalau lihat-lihat dari background ke Ari ini, kita ke kedainya bakal di apa tempat baristanya, kita bakal lihat banyak piagam ya.
Penghargaan
beliau dalam bidang perkopian. Nah, bisa diceritain Kak Sikok Duo, dari banyaknya ini.
Ya, jadi aku sebenarnya sebelum membuka kedai, aku ini tahun kelima. Tahun keenam baru aku membuka kedai. Semenjak aku belajar dahulu untuk akarnya tadi. Jadi baru aku buka kedai di tahun keenam. Jadi sudah mempunyai pengalaman ikut-ikut kontes kopi ya yang dilaksanakan sama kita di Indonesia tuh ada apa namanya Puslit Kakao dan Kopi di Jember yang suka ngadain ya. Terus banyak lembaga-lembaga yang sekarang lebih ngerucut kepada perkopian-perkopian untuk mengangkat kopi Indonesia dari specialty-nya sampai pemerintah punya yaitu Puslit Kakao itu. Jadi ikut-ikut kontes, ikut-ikut inilah untuk bisa mendapatkan cita rasa skor yang orang sekarang lagi nilai skor kopi tadi. Nilai kopi dari sebuah kopi yang aku ikutin itu Robusta. Jadi Robusta dari Semendo, Robusta dari Pagar Alam, Robusta dari Jarai yang aku ikuti, mereka mempunyai rasa yang hampir sama dan dengan nilai skornya yang berbeda-beda. Yang tinggi itu aku sedikit selisih dengan Jarai itu Semendo. Cukup bagus juga karena lebih lembab ya kita.
Iya, tanahnya tadi ya.
Bawa komoditi lokal terus ya.
Iya. Betul, karena Semendo itu lebih lembab. Kalau kita main di ketinggian 1000 di ataran yang sama dari atau 1500 sampai Dempo ke Jarai, dari Pagar Alam Jarai sama Semendo lebih dingin Semendo.
Iya benar, emang Mak Semendo itu masih alami dinginnya.
Ya karena kita diapit perbukitan.
Iya, bukit barisan.
Bukit barisan. Bahkan posisi tanaman tersebut terapit di dua bukit ya, Patah dan Jambul. Bener. Nah itulah, kebayang dong suhunya.
Di lembah berarti ya?
Iya, di ataran lebar seperti 40 kali lapangan bola, datar, besar ya, mungkin ratusan hektar itu datar. Diapit sama bukit-bukit, bisa kebayang dong kita kabutnya.
Masih asri ya?
Asli. Udah itu dinginnya suhu bisa 7, bisa 4 derajat. Tergantung bulannya. Musim hujan lebih hangat ya. Musim kemarau lebih dingin.
Lebih dingin. Anginnya soalnya lebih dingin kalau musim kemarau. Alasan kakak terjun ke dunia kopi apa, Pak?
Iya. Awal
ini pertanyaan menarik nih.
Tahun pertama di tahun ke-6 itu.
Ini menarik banget pertanyaannya. Sebab harus ada dasar memang aku peduli dengan kopi gitu. Ya kita bisa membayangkan dong di tahun 90, 80 kita punya catatan sejarah perkopian. Jadi aku coba belajar, menganalisa, terus membaca sejarah. Sebenarnya kopi kita ini sudah lama dari zaman Belanda tadi kan. Terus kopi kita tadi sudah banyak orang diserap, digunakan, dikonsumsi ya. Di mungkin bagian negara mana yang mengonsumsi kopi kita banyak kan, seperti Arab, seperti ini. Jadi aku tertarik sekali. Kira ku pedulinya kopi kita dulu belum pernah ada yang memproses bagus. Apalagi di tahun 2012, 13, 14 itu kopi kita itu mulai masa kehancuran sebenarnya. Kehancuran itu dari tahun aku sih baru ya terjun di kopi, tapi kebanyakan di lapangan selama 6 tahun aku tinggal di perdesa-desa, tinggal di talang. Jadi aku coba berdekatan langsung, berinteraksi langsung
di masyarakat.
Jadi bisa mempunyai rangkuman. Kopi kita itu masa krisisnya udah, masa kehancuran kopi Sumatera itu menjemurnya sudah asal petani kita. Dari asal tadi, dari pemetikan sampai penjemuran asal. Bahkan sampai asal sendiri, ya maaf ya, kopi dulu dijemurnya di aspal. Kita gak bisa inilah, gak bisa, gak bisa ditutupi lah ya. Terus di tanah.
Dilindes pakai bermobil.
Betul. Tapi itu sih kalau menurutku inilah ya, apa namanya, realistis. Karena semua itu tidak ada yang memberitahu di lapangan. Atau tidak ada yang fokus kepada pasca panen. Nah itulah aku mulai fokus di tahun 2015. Mulai fokus, mulai coba belajar. Sangat berat tuh pertamanya. Jadi mulai belajar, mulai mau. Dari tidak mau, karena peduli tadi,
dari mau,
akhirnya muncullah kemauan. Kemauan tadi perjuangannya berat. Sebab aku melakukan proses pasca panen atau menjemur kopi dengan cara yang tidak biasa. Dijemur kita ini tidak biasa, ngapo? Tidak biasa dicuci. Kopi itu buahnya dicuci. Jadi petik buah dicuci. Dan itu yang dianggap sebagai apa ya?
Jika kotoran lah ya.
Iya, dia aneh gitu. Karena selama ini berpuluh-puluh tahun orang tua yang ada, terus yang nenek kita gitu, jadi mereka memang tidak pernah melakukan hal itu. Jadi ketika kita datang balik terus mencoba membantu orang tua tuh, yo
kasih
cuci stand. Aku cuci kan sampai di kici kau kurang gawe lah apa juga ininya kan banyak lah pokoknya. Kita kan tahu dewa yang di dusun ya,
awal kita di dusun apa manfaatnya,
awal pokoknya kan berpikirnya gitu, ngapa pulau nah susah biasa kita nih. Nah dengan sikap itulah, ini adalah tantangan aku akhirnya mau coba lakukan. Dari pemetikan buah terus dicuci, namanya sortir rambang. Dicuci, jadi yang tenggelam itulah yang aku proses coba jemur. Yo bisa kebayang kan kita dalam perjuangan hal itu menggunakan bak kecil,
ember
ya. Terus kopinya tuh kalau kita bayangkan biasa kita karung-karung tuh karung besar, beratnya bisa 125 kilo sampai 135 kan, besar dia kan. Nah, karung besar, ada yang karung kecil. Satu karung itu mencuci bisa 1 jam setengah, hanya mencuci bae. Jadi kita bisa memilih kopi yang behenas, yang kopi bagus dengan kopi yang rambang, yang jelek, yang enteng. Jadi sudah terpisahkan dua. Nah, itu adalah bentuk perjuangan untuk memberikan contoh sebenarnya. Nah, itu di tahun 2015 itu aku kerjakan. Sampai tahun 2016 pun hal yang sama. Karena setiap panennya aku mencoba melakukan hal itu. Dan ini uniknya nih, setelah aku cuci yang tidak pernah biasa dia kecap atau coba, itu rasa kopinya. Ternyata rasa kopi dicuci tadi yang tenggelam dijemur setelah diminum, dia orang tua kita yang di dusun atau tetangga atau saudara sana, saudara semuanya minum kopi yang tadi dicuci yang buahnya masak yang merah sampai merah agak hitam, dia kan lihat rasanya ngapo lemak harum mentop katanya.
Nah, cak lain ya?
Iya, cak lain. Dia tak sadar kalau itu kopi sendi kebunnya kan. Iya kan, dia bertanya pastinya kopi sendi mana kan?
Iya, kopi mana?
Kopi dari mana kan?
Kopi kamu nih lawak.
Ah, itulah. Jadi kan awal kan kita, nah bikin dia tadi keteran-teran kan gitu. Jadi itu. Jadi barulah mereka mulai meyakini, sebab kita adat kita nih tidak tahu nak ngomong bae.
Iya.
Berarti aku berpikir karena dia jemennya, gak ada orangnya, nggak ada yang peduli terhadap itu, ya aku mulai peduli. Sebab memang sebelumnya sudah pernah ada yang mengajarkan, tapi namanya masyarakat satu kali iya, dua kali tidak, kan? Karena tidak ada pengawasnya.
Tidak konsisten, ya?
Iya, karena buat apa, kan? Berpikirannya buat apa dicuci-cuci? Aku harus, berapa harga jualnya? Aku harus kemana menjualnya? Itulah pertanyaan yang dasar.
Iya. Nah, Kak, yang tadi ngambang itu di yang rambang tadi kemanain?
Nah, jadi yang merambang tadi yang sudah dipisahkan untuk dijemur di tempat yang beda.
Oh.
Nah, iya, aku jemurnya dulu karena kopi ini menyerap. Iya nih, kopi ini bisa menyerap aroma
sekitar.
Jadi ini yang kita harus jaga, kan, bahwa kopi itu kalau kita minum tanpa gula, sebenarnya aroma atau rasa aroma dan rasa kopinya itu bisa terasa aslinya, gitu. Karena kopi kan memang tidak berbohong rasanya, namun minum tidak bergula. Jadi kopinya baik, kan? Jadi dia ketahuan. Nah, karena dia takut bau tanah, aroma tanah tadi terserap, berjemurnya pakai para-para. Para-para itu bambu atau kayu yang tingginya 80 cm dari tanah. Terus dibikin pondasi untuk menjemur, cak jemur tempe.
Oh ya. Iya, taring itu ada
saringan. Iya, cak jemur kerupuk.
Iya, kan, benar. Iya, iya.
Artinya tidak di tanah bersentuhan. Itu pun banyak yang hal baru yang kita di sini, gitu ya. Dan itu sangat-sangat perjuangan untuk
biasanya kalau di desa-desa itu dijemur pakai di alas ini, apa, terpal itu.
Terpal itu yang sudah apa mapan, ya, yang dia mau beli terpal. Iya. Tapi kebanyakan di tahun itu banyak petani kita yang belum ngerti.
Dibentuk wes peta ya.
Iya, kadang kan itu. Bahkan yang penting ampar kering gitu. Iyo. Jual udah. Kan itu. Yang penting intinya petani, karena enggak mau rumit, enggak mau susah di zaman itu.
Dapat duit cepat.
Ya, jadi pengen
nempuh. Pengen cepat.
Pengen cepat deh, ya.
Iya, kebutuhan ini. Siapa nak nanggung kebutuhan petaninya tadi, kan, gitu.
Benar.
Ah, itu ada zamannya lah gitu, kan. Gitu ya, ada masanya kita di ini nih. Nah, itu kira-kira ininya di pasca panen itu yang aku kerjakan sampai sekarang.
Nah, kalau kita ngomongin sikok lagi yang sawah tadi, lebih cocok lagi kalau kita sambil cerita ukiran lukisan yang ada di sini.
Iya.
Boleh dijelasin, Kak. Dari bawah sampai pucuk.
Dari bawah sampai pucuk, ya.
Kan jalanan hidup, kan?
Iya. Filosofi kehidupan lah.
Filosofi kehidupan, ya. Betul.
Sebenarnya jadi identitas kita harusnya.
Iya.
Betul.
Jadi kita sebagai penerusnya harus bisa tahu arti dari gambar-gambar tersebut.
Tahu dan mengimplementasikan.
Iya.
Betul. Aku melestarikan, ya. Jadi karena memang tinggalnya sudah di desa, di Talang. Talang itu tuh tempat perkebunan kopi, para petani tinggal di Talang, di perkebunan jauh-jauh.
Itu kan lebih tahu, lebih agak ke dalamnya, masuk dalam.
Iya,
ladang.
Akhirnya aku banyak belajar tentang kearifan lokal. Ya, karena kita berjiwa muda tadi, adat itu harus dilestarikan. Jadi karena kemampuan dan peduli kita tadi baru sebatas kemampuan menjaga kultur, menjaga budaya yang kita bisa bawa, ya, itu yang aku kerjakan. Saya membawa ini nih lukisan Gumabahi.
Gumabahi.
Awal dari isan di suku Besemah ini. Ya, motifnya itu yaitu ada, kalau nama setiap blok ini ada nama-nama yang ininya, ya. Nama khususnya. Jadi aku belum terlalu iniannya, hanya aku lebih menggambarkan globalnya lukisan ini. Nah, tiang yang sebelah kiri ini nih Gumabahi sandi suku Besemah.
Ya.
Nah, sudah gitu. Oh, siko agi sandi Semende. Di itu ada logo Meraje. Ada tumbuh-tumbang, logonya itu yang dilukis tuh, ya. Yeah. Ada mahkota, ada gambar masjid yang dilukisnya, ya. itu tuh suku Semendeng. Jadi dibikin dua karena kita ini ada dua ya kalau menurut sejarah, Besema dan Semendeng.
Iya benar.
Di hulu ya, hulu. Di posisi hulu kita di hulu ini ada suku Besema dan suku Semendeng. Nah, itu yang aku bawa dari kearifan lokal ke kedai, ke tempat buka ngotek ini gitu ya. Jadi ku buat itu untuk menarik para pemuda, bahwasanya menarik untuk kesadaran kita mempunyai aset yang harus, aset budaya yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan dan yang harus kita kembangkan. Kan itu yang dikerjakan. Ini satu lagi yang di depan nih. Ada ya. Lagi yang warna hijau Scotland ya. Hijau Scotland dengan runcing-runcing.
Ya, yang hijau itu apa maknanya?
Yo, ini untuk rumah Betawi. Nah, nggak hilang identitas aku, sebab aku dari suku Betawi.
Iya.
Ya, jadi identitas aku suku Betawi. Aku gambarkan untuk kangen dengan rumah. Jadi aku gambar suku Betawi. Di dalamnya ada aksara Ulu.
Iya, aksara Ulu.
Yo, aksara Ulu itu yaitu aksara Ulu tulisannya Engkong Otek. Nah, itu adalah penulisan di zaman dikala ya, zaman dahulu yang dilakukan sama para puyang kita, aksara Ulu tadi. Itu yang aku coba pertahankan ya, untuk melestarikan sih ya. Enggak banyak sih yang untuk melestarikan, supaya para pemuda tahu aset budaya kita di Tanah Pasema atau Sumatera Selatan.
Ceritanya apa itu, Kak? Yang Semendo itu.
Iya.
Ya, yang waktu itu dari pernah aku cerita ke lupa tapi cerita keulang biar ini kan
kekal. Biar para pendengar tahu kan.
Betul. Jadi itu Semende merajut yang itu ya. Jadi memang dari agama di Semende itu digambarkan masjid di bawah ya. Itu menandakan bahwa agama di Semende itu sangat kuat.
Religius dong ya.
Religius sekali di Semende. Bahkan hampir mirip-mirip di Aceh ya.
Iya benar.
Aku pernah ke Tapak Tuan, pernah ke Melabo, pernah ke Takengon, pernah ke mana namanya Labuan Haji. Jadi tinggal di desa dengan desa Semende itu cara adat agamanya itu sama, rajin ngaji harus ya. Grim subuh, dari subuh. Nah itu ada mana. Naik lagi ke atas itu ada Tubang ya. Ya, ada gambar.
Emang ada dari Semende ya.
Tombak. Adat Semende itu kan Tunggu Tubang. Kita tahu nih Tunggu Tubang.
Iya.
Jadi anak perempuan pertama ya.
Nunggu rumah.
Benar. Ada lagi kan lagunya Meraja itu anak laki-laki. Ah, kan? Jadi dia pengambil keputusan. Terus apapun Meraja itu menjadi bahan pertimbangan untuk ini. Kalau Tunggu Tubang, ya kita harus bisa mengelola aset yang dimiliki sama warisan para puyang, sampai orang tua kita, sampai kita yang harus bisa mewarisi untuk dikembangkan ya, bukan dijual. Jadi Tunggu Tubang itu mengelola, bagaimana mengelola untuk mendapatkan hasil kehidupan dari kehidupan anak kita sekolah, sampai dari lahir sampai besar untuk menghidupi segala macamnya. Itu di anak Tunggu Tubang. Biasanya anak Tunggu Tubang tuh stay di
rumah terus.
Iya, dia di dusun.
Tidak keluar.
Dia di dusun.
Dusun terus.
Yo, dialah sebagai raja kalau sebenarnya ya. Bener. Raja karena banyak harta bendanya. Tapi dia harus mengelola, tidak bisa dijualnya.
Benar.
Yo, itu anak Tunggu Tubang itulah yang meraja ini gue buat memang anak lanang ya, laki-laki di Semendo. Itu udah identitas kita di suku Semendo yang sampai Kabupaten Muara ini mini ya. Itu tuh merucut sekali, kita di sini banyak sekali suku Semendo. Jadi agama di Kabupaten Muara ini sebenarnya kuat juga gitu. Jadi itulah yang aku jaga dan aku lestarikan untuk bisa mengingat warisan para leluhur itu yang di kedai itu coba pasang.
Pucuknya lagi apa tuh, Kak?
Oh, itu muncul. Sebuah keindahan ilusi aja, intinya ilustrasinya sebuah keindahan dalam perjalanan hidup. Yang namanya manusia itu kan dari lahir sampai mati dia sudah digariskan perjalanan ya.
Iya.
Ada suka duka, ada rumah tangga, ya kehidupan berkeluarga dan segala macam sampai kesuksesan.
Yang itu ucapnya.
Itu namanya iya. Siklus kehidupan.
Jadi ya. Di kolaborasi dengan Tiang Semeda tadi yaitu filosofi hidup dengan keindahan yang sudah dirancang dari muda ya. Sampai tuanya dia tinggal menikmati yang dia perjuangkan waktu muda. Itu
kalau yang ini?
Yang ini suku
Sema. Ceritanya apa kak?
Ini dia ini sebenarnya ada nama-namanya, cuman aku nama per blok itu, nama per bloknya. Jadi memang ada yang gambar lautan dengan gunung. Yaitu dalam hidup dia kan ada pengarung-ngarung samudra ya. Samudra. Jadi harus berjuang seperti filosofi mendaki gunung. Iya, itu kebayangnya naik gunung tuh.
Ampun.
Beratnya ya seperti itu hidup ya, menyeberangi samudra. Artinya lautan, gambar lautan ini gambar ya kita harus mengarungi samudra ya
sampai kepada berumah tangga ya. Itu di situ ada gambar rumah segitiga itu sampai ada di atasnya tuh dikasih tanduk kerbau. Ya, bahwa dalam rumah tangga laki-laki sebagai pekerja keras ya.
Benar.
Jadi tanduk kerbau itu bekerja keras ya. Bekerja keras supaya bisa menghidupi
keluarganya,
bertanggung jawab sampai anak-anaknya menikah ya, sampai dia
makanya di situ dikasih ada dalamnya api kecil sama lilin ya, keharmonisan.
Keharmonisan. Jadi memang segitiga itu tuh di filosofinya dalam hidup berumah tangga yang mapan, yang bagus, yang bekerja keras, yang bisa membahagiakan si keluarganya, di situ filosofinya ya. Atas lagi tuh
kehidupan setelah kematian.
Ya itu ada setelah kita bisa ada teratai di atasnya. Kita tahu filosofi teratai itu tumbuhan yang bisa hidup di air bahkan air kotor ya, air kotor itu yang berlumut atau di
ini, yang berlumpuran,
berlumpur. Airnya air keruh ya, bukan air kotor, air keruh. Terus air bening pun teratai hidup.
Nah, itu ada kecil-kecil tuh, ada akar-akar kecil itu ya kuatlah seperti teratai yang bisa berbagi terhadap manusia lainnya, yang bisa berbagi ya, berbagi apapun yang kita miliki di dalam tubuh kita.
Sedekah lah ya.
Baik ilmu yang ada diri kita maupun sedekah yang ada diri kita ya untuk orang lain. Nah, itu kalau
Besema mengajarkan filosofinya tuh tentang
dalam hidup itu kita sudah digariskan perjalanannya akan seperti itulah perjalanan hidup ya filosofinya. Dari kita muda berjuang, terus menikah harus membuat keharmonisan rumah tangga dan mapan, dan harus bisa sukses untuk berbagi kepada manusia lainnya dan bermanfaat untuk manusia lainnya.
Itu sih Besema pilarnya tuh yang dilukis.
Itu ada Indonesia tuh ya. Jadi sebenarnya kedai aku nggak ada gambar kopi ya.
Kebanyakan gambar budaya ya. Iya.
Kotanya tuh kurang Maluku we.
Kurang Maluku, kurang Aceh, Kerinci. Itu. Sebelah lagi ku buat idenya itu burung Garuda.
Iya.
Ya, seperti kayak di kantor-kantor.
Iya.
Ya kita orang Indonesia karena memang belajar sudah didoktrin dari kecil, dari lahir sekolah, bahwa kita memang anak Indonesia yang
Pancasila.
Iya, makanya dari Sabang sampai Merauke para pendahulu kita itu sudah membuat burung Garuda dengan tulisannya tuh Bhinneka Tunggal Ika, lima sila.
Berbeda-beda tetap satu jua.
Betul. Sebab Indonesia itu demokrasi kan?
Iya, negara demokrasi.
Betul. Jadi makanya aku buat itu untuk mengingatkan kita bahwa Indonesia itu adalah kita pemuda Indonesia.
Nah itu yang ku buat. Makanya belum tidak ada gambar kopinya.
Kopi, kedai-kedai lambang-lambang kopi.
Kayak buatlah apa pohon kopi sih.
Yo, rencananya memang itu. Mudah-mudahan berkembang kedai ini bisa buat gambar kopi. Dan tambahan masih ada lagi. Aku kan buat konsep di kedai ini.
Apa konsepnya?
Konsepnya itu ya ini judulnya budaya.
Oh, lebih karena budaya ya.
Iya. Jadi nanti akan ada hasil produksi dari desa-desa yang akan menjadi outletnya di sini lah gitu tempatnya. Terus sampai pengenalan-pengenalan peralatan-peralatan yang ada di desa yang teman-teman di Ilir tidak pernah lihat, aku coba buat display koleksi ya biar kita tahu ada, oh ini ada, bahwa di Ulu ada gitu ya. Apalagi perkopian ya, banyak sebenarnya barang-barang apa peralatan perkopian yang bagaimana zaman tahun 80 tahun 90 para orang tua kita tuh memproses kopi maka cepat kering tuh ada banyak dia tekniknya. Udah bagus orang tua kita sebenarnya, karena dia sudah berpikir modern. Dia membuat gledek dari kayu itu kan.
Gledek itu apa?
Gledek itu istilah kita tuh gledek. Modernnya palper. Atau si nama ininya pengupas kopi. Di zaman di tahun 80-90 itu sampai 2000. Ya kebanyakan sih pakai 2000 akhir ya, 98. Ya. Mereka menggunakan gledek supaya kopinya cepat kering. Sebab orang tua tuh kan jemur kopinya di kebun.
Iya.
Kebun itu ketinggiannya bisa 1300 meter di atas permukaan laut.
Matahari tidak itu ya.
Betul. Kalau kita dikupas sama kita di alami yang disebut gerintingan ya atau kata anak perkopian natural. Natural bahasa Inggris ya. Kata kita mah alami ya.
Natural.
Iya. Jadi kita lokalannya tuh gerinting. Itu lama waktunya, bisa 30 hari. Apalagi pada paling menantang orang tua kita tuh kalau musim hujan panen kopi. Itu tantangan yang paling berat.
Berat.
Sebab kapan keringnya kopi kita gitu nih?
Karena hujan terus.
Semakin lama keringnya, lama pula duitnya. Iya. Nak bayar sekolah. Aduh sakit. Tadi harus dekoh. Pikirannya udah ke situ.
Iya.
Makanya pikiran tadi akhirnya cepat-cepat kering. Itulah.
Ada gledek.
Itulah kita tuh. Makanya cintanya dengan kopi di tanah kita dewe. Kita minum kopi sehari bisa berapa kali?
5 kali lebih.
Iya, 3 kali lebih malah.
Apalagi di daerah yang kayak pengasuh tuh kayak Semenanjung Pagarsan, pagi-pagi harus wajib ngopi mereka.
Iya.
Nah, harus itulah, itu wajib itu.
Wajib sekali.
Oh,
iya, karena kita petani kopi, kita tidak minum teh. Karena membeli teh itu lumayan
mahal.
Iya, jauh lah ya warung karena kita talang kan. Nah, kalau di rumah jarang juga sih teh yang
pasti diri. Kopi.
Iya, pasti kopi. Kopinya itu dulu masih manual kan, sangrai pakai kuali besi, tutup, lesung.
Iya pakai itu.
Lesung. Iya.
Sampai halus.
Sampai halus. Nah sampai segitunya kopi itu lemaknya pasti. Nah itu.
Langsung diseduh ya.
Setelah diseduh dengan air panas, makanya kita ngopi tadi, karena kopi kita rasa coklatnya kuat. Bisa 5 kali, bisa 7 kali, bahkan setiap kerja kita
seduduk ngopi.
Seduduk ngopi. Apalagi adat kita lewat rumah tetangga singgahku doi katanya,
ngopi dulu ya,
ngopi doi katanya. Singgah dulu katanya, kita ngopi ya. Setiap lewat pasti
itu dari penghasil kopi.
Iya, di hulu tuh kayak itulah gitu. Tinggal di hulu itu seperti itu, dari sampai ke Besema pun, sampai ke Empat Lawang, semuanya suku kita tuh memang sudah punya adab. Okay. Sudah punya adab. Jadi ngopi kudai. Nah, itu. Jadi itulah yang suku kita tuh.
Bagi mas.
Bagi.
Apa? Kan misal ada banyak anak muda kan sekarang lagi hype kopi ya. Aku pengen lah buka kedai kopi.
Ikut-ikut tren ya.
Nah, apa? Pengen lah buka kopi di Muara Enim. Ada pula tapi yang ngomong, "Hai, kau buka kopi di Muara Enim, rugi bae." Nah, ujinya nah. Rugi bae itu maksudnya apa, Kak? Ay, paling sebulan dua bulan tutup kau nak. Yang itu tuh kenapa kak gak uang cak itu?
Iya, modern sekali kan sekarang tuh perkembangan kopi pesat.
Iya, di mana-mana orang buka kedai, buka kedai, buka kedai.
Betul. Yo rezeki kan Allah ngaturnya. Kan? Sebenarnya ini sangat bersyukur kita. Efeknya kepada kita ya. Pada kita yang tadinya buta akan kopi,
jadi akan
padahal kita adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Ya, di Indonesia ini untuk kopi Robusta baru sekaranglah 3 tahun belakangan ini ya. Pun aku pakai dewe.
Ramai ya.
Iya.
Iya, itulah efek yang kita syukuri bahwa kopi ini bisa membangkitkan gairah kepada kita yang ada di hulu dan hilir, apalagi kita yang masih muda-muda tadi kan. Nah, itu kalau kita membuka usaha, yakinlah rezeki semua
jadi atur
Allah yang ngatur. Yo kaget sebulan dua bulan tutup.
Tidak konsisten.
Tidak konsisten katanya.
Kebanyakan cah itu ya.
Nah makanya tadi kita keyakinan. Sebenarnya jualan sih. Aku ininya melatih mental. Apalagi kita muda.
Iya.
Terus wajar ambisi kita besar. Terus menilai hanya satu sisi. Jadi kita memutuskan langsung ke usaha kopi. Itu tidak masalah karena perjalanan itu butuh pengalaman. Karena pengalaman adalah guru buat kita ya.
Jadi, baik lah pengalaman.
Betul. Jadi yang pertama kamu nak buka kedai, konsepnya dulu. Nah, pelajarilah matang-matang apa yang nak kamu jual.
Apakah budayanya, bagaimana?
Iya, apakah rasa kopinya. Kan kita banyak referensi. Kata Mbak Google kan, bukalah.
Iya.
Sekarang bersyukurlah kita tidak tertutup informasi.
Iya, semua ada Google kan.
Iya. Jadi, pelajarilah dulu mana yang harus kita mau buka atau mau jual di kedai kita. Kedua kan kita harus mencari di mana supplier atau bahan baku yang harus kita dapat.
Benar.
Atau bahan-bahan yang bisa kita jual untuk bisa continue. Ketiga pastinya basic seduh kopi itu sudah harus kita miliki ya.
Iya.
Itu. Yang penting percaya diri baik sama yang kita jalankan. Itu kira-kira kalau sebulan dua bulan tutup ya itu proses pembelajaran lah ya, kalau
proses berbenah lah ya.
Iya itu belum sih ya, belum dapatkan pengalaman kalau sebulan sampai dua bulan, biasanya 6 bulan 1 tahun. Nah itu apalagi kita yang ada ajakan lain aja. Ada gawe lain, ada kak lain pergi gitu.
Mulai lepas ya
ini. Lepas gitu kan. Ini yang bahaya.
Benar. Udah tergiur itu.
Udah tergiur karena nak cepat.
Nah, praktis sih.
Nah, praktis.
Udah nah, nikmati proses.
Yo, nak banyak pulau duit tadi.
Yo, tambah.
Itulah, mana lah namanya kita dalam proses yang harus bisa ini pulau bisa jalankannya untuk mendapatkan pengalaman yang sebagai guru kita, karena kejawab kalau kita bertanya solusinya kita ambisi tetap yo pada saat pelaksanaan kita jalani ternyata di luar dari ekspektasi, boy ternyata ini itulah pengalaman kamu. Itu kira-kira
mantapnya cerita kita malam ini ya.
Iya,
waduh
menarik kita... banyak filosofinya.
Ya kawan-kawan datanglah ke Kongote kalau kalian apa
pengen ngopi,
mau pengen lihat apa.
Ya juga bisa bareng teman-teman cewek juga boleh.
Semoga semoga
pas cepat panen ini.
Iya.
Pas panen ini bahas.
Nah, iya, kok yang buat pas panen itu cak mana kak? Yang di display ini. Macam-macam aku lihat ada warna-warnanya. Ada yang pucat, ada yang hitam.
Ada yang warna pucat abu-abu itu.
Hmm. Boleh kita ambil sendiri kok, ya?
Boleh, 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 boleh. Yang belakangnya tuh. Yo. Oh, sebelahnya.
Apa yang membedakan?
Ada nih. Ini ada Vigo Eco nih.
Ini lebih ke warna full ya.
Ini duduk semendel, ini kopi Arabica full wash. Nah, ini ngapa pacak beda-beda cak ini?
Iya, Pak.
Ya, situ. Ini proses pasca panennya yang berbeda. Jadi memang di perkopian kan ada pasca panen basah dan pasca panen kering. Jadi ini ada yang basah tuh yang full wash itu cuci penuh ya. Jadi ada giling basah, ada giling kering. Nah, ini yang di Sumatera Selatan itu inilah akhirnya yang aku kembangkan dari tahun 2015 tadi tuh. Dari tadinya hanya jemur yang natural, alami, atau kita sebutnya gerintingan. Ya, akhirnya ada alat pengupas tadi. Yang modernnya palopor tadi. Kita kupas, kita cuci dengan air yang proses basah tadi. Untuk melepas getah kopi. Getah pada kopi ya. Kopi itu punya getah di buahnya. Yang disebutnya mucilek. Mucilek itu getah pada buah kopi. Nah, itu dilepas, dicuci. Jadi cara melepasnya itu dengan air dicuci sampai dia berwarna putih kulit sangkangnya. Jadi tidak ada lagi getah-getah yang menempel di kulit sangkang. Itu namanya proses cuci penuh. Dia ini ada dua metode, ada giling basah, ada giling kering. Jadi kita pakai yang giling kering gitu ya. Terus yang selanjutnya proses kering itu ada dua, aku buat untuk sampling supaya kita bisa mengenal ya. Ada natural gerintingan yang biasa kita buat di dusun dari zaman dulu. Terus ada yang modernnya tuh yang sekarang tuh dikupas jadi honey. Wah, honey itu
madu ya.
Iya, madu.
Mana dia ada tadi madu.
Berarti manis.
Bawa ke rumah di madu nih. Kalau dia marah, ada yang marah asli dia.
Yo, ini nah, madu merah.
Madu merah. Madu ini lebih apa namanya? Menghemat air. Kita kalau daerahnya yang susah air, kita bisa menggunakan proses kering. Jadi untuk mempercepat pengeringan, kita bisa kupas, akhirnya mendapatkan mucilek, mengikat mucilek ke kulit cangkang. Mengikat mucilek ke kulit cangkang itu untuk bisa berwarna dari warna putih, kuning, merah, hitam yang disebut white honey, yellow honey, iya kan, red honey, terus
raso,
sama black honey.
Apa, raso kuah bintang ya kak?
Jadi itu herbs ya, spicy ya bintang, notnya. Nah jadi itu dibuat bagaimana mengikat mucilek, getah pada buah kopi tadi terikat di kulit cangkang sampai dia bisa berwarna putih, kuning, merah. Ada tekniknya, ada cara-caranya, dan rasanya pun berbeda-beda. Ada yang dominan asam, ada yang dominan manis, ada yang dominan strong, itu kuat ya.
Itu buat doping bagus.
Yo, jadi tergantung pasca panennya.
Iya.
Nah, itu kebetulan aku di sini kopinya diproses sendiri, jadi kedai itu mempunyai rasa pada kopinya bisa berbeda-beda. Walaupun dia satu pohon yang sama, aku bisa membuat untuk rasa kopi yang berbeda-beda dari pasca panen dan peneduhan. Itulah khasnya kedai Engkong Otek tadi.
Punya rasa yang berbeda ya.
Punya rasa yang
ini berbeda. Ini sama tiko-tikonya digabung jadi apa kak rasanya?
Ya kalau basic dasarnya tetap sama, ada Arabica yang asamnya, tapi kalau honey dengan ulos dicampur dia pasti akan muncul
manis
manis yang dan asam yang sedang kuat untuk bodinya, pahitnya di Pulwos tadi. Dan harum yang jelas ya kopi kita ya. Bagus.
Dijual juga enggak nih, Kak?
Iya, Pak.
Yo, ini sampling nih.
Buat percobaan.
Iya, percobaan. Biar kamu bisa mengenal ya.
Iya.
Sebab pasca panen itu di Sumatera Selatan masih tergolong baru, jadi perlu kita edukasi, makanya aku buat pengenalan di kedai ini ditaruh pasca panen. Itu ada bentuk, ada fisik kulit cangkang, ada bijinya juga tuh. Kan ada kulit cangkangnya, ada bijinya juga kan, itu di situ. Makanya bijinya berwarna-warna, ada hijau, ada lebam, ada kuning, tadi yang kata kamu. Iya. Itulah dari hasil proses persiapannya. Jadi kalau dia yang Pulwos ya, dia bisa berwarna hijau, bisa berwarna lebam, gelap, biji kopinya. Kalau yang honey itu bisa berwarna kuning keputihan. Terus ada lagi yang natural itu ya, itu kuning-kuning kali. Iya, natural tuh paling kuning ya, bagus kalau natural tuh.
Enak dilihatnya ya.
Iya, karena dia biji kopi tadi menyerap seluruh unsur pada rasa dan aroma di buah kopi tersebut. Makanya dia dibalut waktu penjemuran, pada saat dia dikupas dia sangat terjaga, akhirnya menjadi kuning-kuning warnanya. Itu di natural. Yang aku kerjakan untuk bisa menciptakan rasa dan aroma di kedai Kong Hotel.
Mantap.
Yo, kamu kan bisa jadi pelanggan setia terus kan, teman-teman semuanya. Ayo dong, kita bisa yang di Muara Enim kan?
Iyalah.
Kopinya dibuat proses sendiri. Sangrainya aku juga. Yang nyangrai.
Jadi kayak home industry ya.
Yo. Nyangrainya aku juga karena aku sekolah di sertifikasi sangrai ya. Seduhnya tuh aku kasih kepada teman-teman barista untuk bisa bekerja kan, atau belajar yang bekerja, yang ada yang PKL di sini loh gitu kan. PKL dia. Sudah itu ada yang bekerja. Mudah-mudahan bisa terserap banyak kerjanya. Harapan di Muara Enim, semakin teman-teman di Muara Enim tuh bisa ngopi di tempat kedai Kong Otek, jadi bisa mengembangkan. Kita tongkrongan di atas itu kan masih ada di
rooftop ya.
Rooftop, apalagi
kita jualan yang lain lah, apa, ubi yang Kong Otek ya.
Ubi madu ya. Menu-menunya, menu-menunya tuh yang aku pakai dusun menunya. Menu dari dusun. Jadi memang
lebih khas dusunnya.
Iya, jangan sampai kita lupakan bahwa kita ini dari dusun.
Awalnya dusun, cuma dusun itu, Pak.
Cuma dusun.
Sejauh-jauhnya kita melangkah, jangan lupa dengan dusun.
Jangan lupa nih, rumah di dusun.
Benar.
Aduh.
Tarik juga bahasan kali. Aku kejam bahasannya.
Menarik apa? Kita bakal lanjut ke apa episode yang lain lagi.
Iya.
Terima kasih banyak Kak Ari, Kak Otek.
Sama-sama, sama-sama.
Buat kawan-kawan yang lupa mampir di sini.
Iya, ditunggu ya.
Terima kasih.
Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Halo Jo.
Episode kali ini didukung oleh Hometown Group Muara Enim. Follow akun Instagram Hometown Cafe, Barbershop, dan Sosclean and Care untuk setiap kebutuhanmu.
Jangan lupa juga follow akun kita juga kan, di podcast Kance kita, untuk setiap episode terbaru kami dan beragam aktivitas lainnya.
Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
Dadah.